Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Velkommen til denne bonusrekommenderten, alle sammen. Vi sitter altså her I dag fordi regjeringen etter veldig mye om og men omsider har utarbeidet en strategi for kunstig intelligens. Så da det tide å ta den store praten om tema. En stor applaus til partikkelfysiker og AI-ekspert Inga Strømke.
Det aldri noen som jublet til meg før.
Hvorfor da? Det
sant? Aldri noen som jublet til meg før.
Har du ikke hatt bursdag? Det ikke noe jubel da?
Nei, det bare sang.
Ja. Når du kommer inn I rommet, yes it!
Ja.
Ja, nå være gjest her oftere. Du, vi må begynne, jeg tror vi må begynne med litt begrepsting. Kunstig intelligens og AI, det akkurat det samme, ikke sant?
Ja, altså AI jo forkortelsen for Artificial Intelligence, ja. Også kunstig intelligens. Men det artig, det nesten et lite sånn sosialantropologisk skille der. Håper å si hvem som sier AI og hvem som sier KI. Første gangen jeg fikk beskjed om å si KI var på Arendalsuka. Så det litt, jeg føler litt sånn det politikere og folk fra humaniora, de har lyst til å si KI, for det norske ordet. Og så jeg litt sånn på, vi sier jo ikke PD, altså personlig datamaskin. Mm. Jeg tror ikke KI kommer til å liksom stikke. Og folk som driver programmering sier AI. Så jeg bekymrer for at det skal oppstå et sånt skille der, som jeg ikke vil ha noe av. Mellom de som programmerer og kanskje de som bryr seg om hvordan det her vil gå I Norge. Men jeg sier AI, så jeg vel sier.
Jeg skal også, jeg krever også å si AI, så lenge jeg kan.
Ikke sånn AI, det ligger litt I munnen.
Ja, det, altså, hensynlig på filmer og alt det. Altså, de første referansene kommer jo utenfra, liksom.
Ja, for de snakker engelsk.
Ja, men KI liksom helt nytt for det. Jeg skjønte ikke hva det var, når jeg først sa det. KI, hva det de snakker om?
Ja, og så altså, har jeg lært at AI... Det liksom det kinesisk, nei ikke kinesisk, alltid jo Kina. Nei, det japansk for kjærlighet. Oh. Altså japanske kanjien for kjærlighet ai. Så litt ekstra vakkert det også.
Ki? Det noe?
Det qigong. Nei, jeg vet ikke.
Ki, okay, vi skal, nå skal vi I gang. Ja. Hva må til for at noe skal regnes som en AI?
Det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tenker det litt sånn spørsmål hvem du spør.
Ja.
Så jeg har liksom tre måter jeg bruker å tilnærme meg det da. Mm. Og det ene du kan prøve å definere kunstig intelligens, men da får du fort et problem da, for kunstig greit, men intelligens det litt verre. Mm. Vanskelig å definere intelligens, så bare prøv selv. Og regjeringen har prøvd da å definere kunstig intelligens, har med den nasjonale KI-strategien. Og her står det at kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, det snart over, I den hensikt å oppnå et gitt mål. Og tenker du, ok, konge, good job, det skal godt gjøres å lage en AI som ikke faller inn under den her, men jeg nesten litt på at det skal godt lages å gjøre noe som ikke faller inn under den her. For altså, jeg faller jo inn under den, jeg kan jo jo et kunstig intelligent system som kan utføre handlinger basert på data, Og det liksom biltema sin nettside også da. For da kan du søke sånn, hvor mange sånn og sånn har du på lager? Og så svarer den. Så ja. alt er jo plutselig kunstig intelligent.
Men hva ville du sagt da, hvis møtteren spurte deg? Mora mi, altså.
Din mamma. Mm. Hvis hun liksom lar seg imponere av sånn ekspertpanel og sånn, mm. så ville jeg sagt at det finnes en EU-kommisjon, et sånn utvalg av eksperter, mest fra industrien, og de sier at kunstig intelligens en samlebetegnelse. Så inn der går robotisering. Boston Dynamics lager en robot som kan stupe kråke. Det AI. Fordi at det liksom en fysisk entitet som kan gjøre ting. Og i den her store sekken det står AI på, så har vi også maskinlæring. Det må vi snakke masse om. Eller til min mamma da, så bruker jeg å si at kunstig intelligens, det litt sånn et begrep vi dytter foran oss. Det sånn alt vi ikke forventet at en datamaskin skulle klare å gjøre. Hvis du tenker at nu Siri, eller hva det heter på telefon, hvis du vil snakke med telefonen din og spørre sånn, tell me a joke, og how far away is the moon, og sånn, så svarer telefonen din. Altså for 50 år siden, så ville sikkert Alan Turing ha sagt, ja, kunstig intelligens, nailed it, ikke sant, det har oppstått. Men nu så tenker vi, nei, dyste greier, det var noe sånn læringsalgoritme, det er ikke faktisk intelligens. Så det som vi bare aldri godtar det da.
Men ja, for jeg har alltid tenkt at hvis det noe som i stand til å forbedre seg selv,
ja.
Da har vi over på, da kan vi kalle det for en kunstig intelligens. Altså for eksempel den der Google Maps-greia som skjønner etter hvert at her det ofte trafikkork, så jeg skriver at det litt mye trafikk her akkurat nå. Og ja. Det liksom, da vi...
Læring fra data.
Ja,
at man klarer. For å oppnå et mål. Ja, da har jeg kjempenyhet til det. Da har vi AI.
Ok.
Så det jo bra. Det lett å...
Ja, men, det jo, men hva mener du at vi har det, eller mener du at vi ikke har det?
Vi har det. Ja. Det kalles maskinlæring.
Ok.
Og det, jeg vil si at mye av grunnen til at vi snakker så mye om kunstig intelligens i disse dager, at det gjort enorme fremskritt på maskinlæring. Og det mye fordi at... Altså, algoritmene har begynt å falle på plass, men det mest bare fordi at vi har datakraften nu for å gjøre de beregningene som trengs for å lære opp algoritmer. Fordi det trenger man rett og slett veldig mye prosessorkraft for
men,
å gjøre.
Men maskinlæring, altså betyr ja. Det at maskinen lærer seg selv?
Yes, ja. Det er det
de får om. Det høres jo litt ut som det motsatte, at vi lærer maskinen.
Ja, ikke sant? Neida, det en maskin lærer. Og det ikke så mystisk. Egentlig, du trenger bare to ting, altså. Du trenger data som maskinen skal lære på. Dataen liksom alt maskinen vet om universet. Og så må du fortelle maskinen hva den skal oppnå, da, så du må ha en målfunksjon. Så det data og målfunksjon. Og målfunksjonen må kunne uttrykkes matematisk. Så det kan ikke være noe sånn, gå og rydde et hus. Det for lite spesifikt, ikke sant? Men det kan være, her har du et datasett, masse bilder av hund og katte. Lær deg å gjette riktig om det hund eller katt på bildet. Så kan denne algoritmen da crunche, så lenge du har treningsdata og ressurser. Og så på andre enda så kommer det ut en datamaskin som liksom kan se forskjell på hunder og katter. Og det som er litt sånn gjennombruddet med det er at vi har ikke klart å forklare datamaskiner før hva som er en katt og hva som er en hund, eller hva som er et ansikt. Så det at algoritmer lærer seg det selv da, kun av å få beskrevet hva de skal gjøre, og et datasett å trene på.
Men må man da gi den et datasett hvor vi har fortalt på forhånd, ok, dette, så vi vet svaret liksom, masse hunder, masse katter, men så sier vi det ikke til maskinen, og så får den beskjed etter at den har valgt riktig, at den har valgt riktig eller feil.
Ja, det er en måte å gjøre det på, det er den vanligste måten å gjøre det på,
ja.
For det er den letteste måten å skjønne da, det er at du gir den egentlig treningssett der, du gir det datasett med eksempler, der du vet svaret, så skal den gjette, og så er målfunksjonen gjett riktig, og så kan du si hvor langt unna var du, og det her, noen ganger så snakker man om at man belønner datamaskinen.
Det, ja, for det går igjen hele tiden. Det står her, så må den liksom, så skjønner det, så får den en belønning, og så går den videre.
Ja, og tenk, hva får den? Får den godteri? Får den sjokolade? Ja,
hvordan belønner man den?
Ja. Nei, det er jo bare det at man sier, så det en datamaskin gjør da, den sitter med en masse parametre i programmet sitt, så sier den, er det her riktig svar? Og så sier du, nei, det er feil svar. Du var så langt unna, drit langt unna. Så prøver den å endre litt på de parametrene sine, så sier den, er det bedre nå? Og så sier du, ja, det er litt bedre, for nå du litt nærmere. Og da tenker den, ok, det var riktig måte å endre parametrene mine på. Men siden det her var litt langt å forklare, så bare sier vi belønning. Fordi mennesker, når vi får belønning, så tenker vi, bra, jeg har gjort noe riktig. Så det er en måte å insentivere algoritmen da, til å endre parametrene sine i riktig retning.
Nå ble jeg så opptatt av det der, å se forskjell på hund og katt. For av og til når jeg er inne på noen nettsider, så får jeg sånn, hvor det sånn rutenett, trykk på alle feltene hvor det bilder av en av et trafikklys. Har du vært borte i den der? Som er kjempevanskelig.
Ja.
Fordi det er veldig sånn diffust hvor trafikklyset slutter og starter, og hva synes maskina og sånn.
Ja.
Og da føler jeg at det er maskina som prøver å lære meg. For jeg må hele tiden prøve... Jeg synes det er tid.
Det er en veldig interessant tolkning. For jeg tror det er en sånn urban myth, eller litt sånn konspiratorisk tanke der ute, at det her brukes litt sånn for å trene opp maskinene.
Åh, det et rykte som går?
Det et rykte som går, men det jo et litt dustet rykte da. Fordi at det jo en måte maskinen skal sjekke at du har skjønt det. Så den må jo vite svaret. Så det går jo ikke. Mm. Men rykte finnes. Men jeg tenker, det hadde vært så utrolig kult hvis noen som lager sånne nettsider tar seg bry om å prank oss og bare skriver «Hvor ville du ha gjemt deg hvis datamaskinene overtar?»
ja.
Så det venter jeg på.
Men det tilbake til det der, altså forskjellen på ting og tang. Altså en robot, dette det inn under AI-begreppet, føler du? Altså sånn en robot som pakker potetkullpose, for eksempel.
Ja. Altså hvis du spør om å si en sånn EU-kommisjon, så er jo svaret ja.
Ja.
Kybernetikk og robotisering går inn under AI. Men liksom, hva føler du? Det en AI?
Nei, for det føler jeg ikke, for den gjør bare en helt sånn en sånn enkel handling uten noe sånn. Vi har bare sagt flytt hånda dit.
Enkel, prøv å få en 4-åring til å gjøre det.
Ja, men jeg føler at det litt sånn avansert teknisk Lego. Og det holder ikke for meg på en måte.
Nei. Men det artig, for du demonstrerer en sånn ting som helt interessant, at det liksom mennesket som målestokken da, gjør det noe som vi synes vanskelig.
Ja.
Så det spørsmålet er ikke så mye hva intelligens, spørsmålet er hva det her sammenlignet med menneskelig intelligens? Eller spesifikk, jeg håper å si din da, hvis det du som skal sitte og dømme om det her intelligent. Mm. Så hvor skal vi trekke det skillet? Jeg tror det mange som også blir irritert når de leser om kunstig intelligens, oppdager det ene og det andre, og så tenker de, nei, det er ikke kunstig intelligens. Det var noen dataanalyse. Men samtidig, altså, kunstig intelligens er kult, det er mye forskningsmidler der, forskere må få tak i de forskningsmidlene. Så det er jo et begrep som på en måte skaper mye diskusjon og forskningsmidler da.
Ja, men vi er ikke helt enige om hva det faktisk er helt konkret.
Nei.
Det er ikke en sånn strek, det er bare en vanlig PC, dette er en kunstig intelligens.
Nei, og jeg tror det koker ned til at vi ikke er enige om hva som er intelligens.
Ja.
Jeg tror det kommer an på hvem du spør.
Det var jo veldig flott, for vi skal snakke om mye dommedagsting her, vi må nesten innom det, for det er jo det som er gøyest.
Ja.
Og altså, nå var det jo en blanding, nå fikk vi både dommedag og kunstig intelligens og en happy ending på en måte, men ikke med den VG-artikken hvor det som det koronavirus, at koronaviruset ble oppdaget tidlig av en AI.
Ja, det er ganske fantastisk. Det er en sånn kanadisk startup som heter Blue Dot, han som startet opp det, han var ikke entreprenør altså, han var epidemiolog heter det vel, og lege under det der SARS-utbruddet i 2003. Og teorien, eller det vi er enige om nå, det var vel at SARS-utbruddet kunne vært oppdaget i hvert fall et halvt år før det faktisk ble til en epidemi, hvis kinesiske myndigheter bare hadde kommet ut med den informasjonen. Og han sa at han satt liksom i det og var så fysisk og mentalt utslitt. Han tenkte at vi er nødt til å skape et system som gjør at informasjon sprer seg raskere enn smitte. Og så tenkte han, Her må det noe mønstergjenkjenning og databehandling til. Vi må lage et kunstig intelligent system som kan kjenne igjen mønster, for eksempel i nettaviser verden over, som kan tråle alle verdens nettaviser og lese dem, og se etter sånne mønster som for eksempel i ei bygd så oppstår det veldig ofte artikler om lungesyke, ukjent årsak. Og så vil en sånn kunstig intelligens da kunne si, ja, lete igjen av de her høystakene og si, hei, her er det en nål. Og så kan den gi den nåla til en lege, som da kan gå inn og se, ok, ser det her ut som vi ligger an til en epidemi? Og her med koronaviruset så skjedde faktisk det. Jeg tror det var det 9 dager eller et eller annet sånt. I stund, i alle fall før Verdens helseorganisasjon kom ut og sa, ok, vi har en liten koronaepidemi på gang.
Masse ukjent lungebetennelse i et lite sted. Mm. Hva kan dette være?
Ja. Og det som er kult da, Blue Dot, altså navnet på denne startupen, er faktisk inspirert av Carl Sagan sitt utsang. Carl Sagan, vet du om du har hørt om han? Fantastisk fysiker og menneske. Han sa jo det at når vi ser på et bilde som er tatt fra rommet av jordkloden, som er bare en sånn pale blue dot der ute, så blir vi sånn ydmyk på et sånn helt eget nivå. Så tenker han, litt sånn har vi det med epidemier også. Vi står overfor en sånn ting som menneskehet, egentlig, og bare, som vi bare sliter like mye, alle sammen. Og der kommer navnet fra, og det synes jeg er så vakkert.
Jeg synes det er litt koselig, men nå må vi inn en liten detour om korona. Jeg synes det er litt koselig at nå er liksom hele planeten på samme lag, for en gang skyld.
Ja.
Nå snakker vi om det samme, liksom.
Ja, sant. Mm.
Men hvorfor tror du folk alltid har vært så opptatt av, altså mennesket og liksom levenlig gjøre noe dødt. Det har vi alltid vært giret etter.
Ja.
Altså, det, ja, altså en, bare den tradisjonen med golem innenfor jødommen, altså med få lage noe sånn, skulle ja. Levenlig gjøre en leirklump og sånn.
Ja, hvorfor det?
Ja, hva greia? Hva det med oss? Nå vi helt besatte å få datamaskinen til å bli mest mulig levende.
Ja, altså, det noe fra, håper jeg si, fra evolusjons side, at vi bare vi er bare så, så blodtrent på å prøve å forstå motivasjon til alt rundt oss, at vi tilegner motivasjon til ting som dødt og ikke engang har motivasjon, bare sånn for sikkerhets skyld, fordi at det å fungere sosialt så utrolig viktig for at vi skal overleve. Det? Eller det kanskje et element av hvis jeg får maskiner til å løse problemer bedre enn meg, så kan jeg lene meg tilbake og så kan maskinen gjøre jobben. Eller det kanskje et element av vi forstår jo egentlig ikke vår egen bevissthet og vår egen intelligens, så hvis vi klarer å skape intelligens, så kan det lære oss noe om oss selv. Jeg personlig litt sånn på den siste der. Fordi tenk over det, hvis maskinlæring eller kunstig intelligens kan forstå verden, så betyr jo det at verden kan forstås på et eller annet nivå. Det er interessant å tenke på det, bare om verden, eller om universet.
Vi har ofte brukt det som underholdning, altså roboter og litt sånn mekaniske dingser som liksom lever, har vært en sånn form for underholdning lenge.
Ja, du hadde jo den mekaniske tyrkeren da, kallet ja. 1770 eller noe sånt. Noen som skulle imponere en østerrisk keiserinne eller noe sånt, som sa at her har jeg laget en maskin som kan spille sjakk. Og det var en ingeniørbrag av de sjeldne, hvordan de hadde laget en sånn boks med noe tannhjul inni, og så en sånn tyrker, altså en sånn dukke ut på det, som så ut som en tyrker, men du så at det ikke var et menneske. Der de kunne liksom så klart gjemme en person inni, det var jo bare kødd. Men de hadde gjort det sånn at de kunne åpne liksom døren både foran og bak, sånn at du kunne se rett igjennom, og der var det masse tannhjul og greier, så det skulle se komplisert ut. Og så kunne de snu boksen 90 grader, så at man skulle liksom kunne se inn fra andre siden. Og mens de gjorde det, så flyttet mennesket inn i seg, sånn at man skulle kunne liksom se inn i boksen fra alle kanter og kun se tannhjul. Og folk var jo helt fra seg. Jeg tror 100 år folk gikk rundt og var imponert over den mekaniske tyrken som kunne spille sjakk, og som slo motstanderne sine i sjakk, for de passet jo alltid på at det var faktisk en god sjakkspiller som satt oppi der og slo motstanderne.
En bitteliten, tynn, myk, god sjakkspiller.
Jeg tror den boksen var ganske stor.
Ja, man liksom sniker seg rundt, og jeg liker noen tanke på det. Du, hvis vi skal AI, sånn, hva er det vi har i rommet her, tror du, som er AI? Hvor langt har vi kommet? Hvis du kunne gjette av. Er det AI-ting i dette rommet?
Ja, altså det åpenbare er jo mobiltelefoner. Litt sånn kjedelig svar. Men det er ganske mye AI inne i en mobiltelefon. Altså liksom favorittingen min å hate på nå, fordi jeg er jo sosiale medier. At det faktisk, når du scroller rundt på Facebook og på Instagram, så er det en algoritme der, eller det datainnsamling som ser hva du scroller saktere og fortere på, for å finne ut hva du liker, så at du kan få mer av det du liker, så at du kan tilbringe mer tid på sosiale medier. Og det er jo litt trist da, at liksom peak AI i disse dager er hvordan gjøre tenåringer avhengig av Facebook da. Men ja, det er sånn, håper jeg, det beste eksempel jeg kommer på. Eller så er det jo åpenbart Google Maps eller Siri. Det brukes forskjellige maskinlæringsalgoritmer for å få det til å fungere.
Dere som liksom er glad i feltet, ja. Holder dere unna sånn Facebook og sånne ting, for dere vet hvor hissige de algoritmene der er?
Ja, det er jo artig at det største markedet for sånne dumme mobiltelefoner, altså ikke smarttelefoner, i den vestlige verden er for Silicon Valley.
Sånne Klaas Olsson-telefoner, liksom?
Ja, det er de som sitter og utvikler de her tingene. Særlig vil ikke at barna deres skal få smarttelefoner. Så de er veldig på sånn, få ungene til å leke sammen, få dem til å spille brettspill, kan jo en, men ikke gi dem smarttelefoner.
Det er som om de på Gilde skal ha det at det blir vegetarianer.
Ja. Ja, det er en veldig god parallell. Yes, ja. Så jeg kan ikke... Ja, det er litt artig. Mark Zuckerberg fikk vel beskjed av sine rådgivere en eller annen gang at han burde slette alt innholdet han hadde produsert på Facebook, håper jeg, siden tidenes morgen, litt sånn med jevne mellomrom, for det er bra privacy. Men ingen av oss andre har den muligheten da. Det blir, vi kan be om å få slette og bygge.
Jeg begynte å tenke på det, altså, når, altså, for det jo penger alltid som liksom styrer her. De skal jo ha oss til å kjøpe reklame og sånn, ikke sant? Mm. Det derfor man lager litt sånn algoritmer som lurer etter å...
Altså, penger jo en fin motivasjon bak det meste vi gjør. Og du, sånn så kan du sammenligne litt det som foregår i Silicon Valley nu med det som foregikk på Wall Street på 80-tallet. Bare at jeg føler at Wall Street-versjonen var litt mer sånn ærlig på vi er haja, vi tjener penger, haha. Det som foregår i Silicon Valley, det litt mer på at ja, vi lager tilpasset innhold her, jeg håper du liker det. Så blir vi kanskje litt avhengige av det, og så har vi har ikke faktisk tenkt over implikasjonene det har for samfunnet at vi kan lage digitale ekokammer. At du kan virkelig logge deg på og bare finne, altså bare bli matet med nøyaktig det du vil ha, og gjerne det du vil ha underbevisst. For altså, basert på en håndfull data av det, så kan man finne ut ganske mye om det, som preferanser, hvor sannsynlig det at du blir å kjøpe noe, kanskje legning. Det kan godt hende at Facebook vet ting om det som du ikke helt har innsett selv, bare basert på hvor fort du scroller forbi forskjellige ting. Det litt rart at vi ikke har en mer sånn åpen samfunnsdebatt om det her. Det det vi vil? Så for eksempel barn bruker Google på skola. Så barn har kanskje ikke egen Google-konto. De bruker kanskje den samme som foreldrene logger inn med hjemme. Så hvis de har akademiske foreldre, så betyr det at barna sine egne Google-resultat kommer til å bli akademisk. Mens hvis de har foreldre som litt mer alternativ og finner informasjonen sin på Gaia oppe på siden, så sier Google, ok, da det det du liker. Ikke mitt ansvar å gjøre det som rett. Det mitt ansvar å gjøre det du liker. Tilpasset innhold. Går du på skolen, googler, så bruker de resultatene de får i prosjektarbeid og får karakterer basert på det. Så det som først bare var en sånn, åh, så fint, det gøy å bruke internett fordi at jeg får akkurat det jeg vil ha. Det blir til en sånn, et sånn kjempebidrag til å øke segregeringen i samfunnet. Så det blir fort mørkt uten at du må på generell super-AI og sånn, unnskyld altså.
Ja, men jeg tror, men det ikke sånn, nesten med alt nytt så skjer det masse gøy og riktig med en gang, og så bare blablabla, så kommer det, og så kommer liksom septikken rullende sånn i bakkant av det fine.
Ja, sant. Fordi vi tror at det finnes gratis lunsj.
Ja, men jeg bare venter på nå at algoritmene skal bli så god, at liksom horoskopet skal få seg en sånn ny sånn... En sånn peak. Jeg synes det rart ikke den har kommet enda på.
Personlig AI-horoskop.
Ja, men tenk deg det. De kan jo bare gå inn, liksom, og de vet jo alt om det her nå, disse algoritmene, så kan bare gi deg en sånn helt sånn perfekt horoskop som faktisk kommer til å stemme med 90% sikkerhet. Du kommer til å oppleve litt trafikkork på veien til jobben i dag, men frykt ikke. Det ligger en ferietur til Alicante i de fjerne, bla bla. Og sånn, liksom. Og du bare, wow!
For en forretningsmodell.
Ja, det kommer altså, jo, ja. Tenker, altså, det kommer jo til å komme.
Ja. Nå vil jeg ikke skyte ned, men jeg tenker sånn vi er nødt til å ha en frivillig diskusjon på et tidspunkt. Men vi kan ta det senere.
Ja, mener du at vi har det? Er det det du sier?
Nei, jeg mener jo at vi ikke har det.
Ok.
Men,
Hvorfor er det viktig her?
Nei, altså, hvis det et sånn superduper AI-horoskop som forteller at du blir å komme for sent til jobben i dag, så endrer du oppførselen din, og så... Kommer du ikke for sent likevel? Og så. Jeg vet ikke, det her blir kaotisk. Jeg har ikke tenkt over det før. Men jeg tenker vi patenterer det, så kjører vi på.
Vi ble jo ikke, altså, det var vanskelig å definere liksom, hva AI er, men når dukket begrepet opp? Når kom det første gang?
En kar som heter John McCarthy, som brukte det, han liksom en av pionerene da. Han døde for 89 år siden, tror jeg, dessverre.
Var han snill? Var en av de snille?
Han er en av de snille. Forskerne er alltid de snille.
Okay.
Ja, og så kommer noen og prøver å tjene penger, og så går det til helvete. Det var jo på en konferanse på 50-tallet. Så det, altså jeg tenker, vi har drømt om kunstig intelligens så lenge vi har vært i stand til å drømme konseptuelt, å si. Men begrepet er ganske ungt, under 100 år gammelt. Så det var på den tiden der Turing hang ut og tenkte på Turing-testen og alt det der.
Ja, ta oss igjennom Turing-testen. Altså, de fleste vet sikkert hva det er, men det er greit å nevne det igjen.
Ja, den er gøy. Den startet på en måte som håper jeg ikke mange vet om. Den startet som et festspill, eller en festlek, som heter Imitation Game. Og tingen er at en dame og en mann går inn på hvert sitt rom. Publikum, eller de andre gjestene på festen, vet ikke hvilket rom det er. Og så skal de sende skriftlige beskjeder inn i begge rommene. Så skal mannen prøve å overvise publikum, eller gjestene, om at han er en dame, og motsatt. Så du skal imitere motsatt kjønn da. Så satt Turing og tenkte, kan man putte, altså, can you put thought into a machine? Og tenkte han, det svaret kan jeg umulig besvare, for det spørsmålet kan jeg umulig besvare, for da må jeg definere thought. Så han tenkte, ok, glem det der. kan jeg få en maskin til å imitere noe som kan tenke? Så kan jeg få en maskin til å imitere et menneske? Så tenkte han i den her imitation game på festen da, hvis jeg erstatter mann eller dama med en datamaskin, kan datamaskinen overbevise gjestene om at den har motsatt kjønn, hva enn det betyr, like bra som et menneske kan? Litt sånn rotet oppsett her nå, men du skjønner.
Ja, og men det, sånn som vi ser på testen nå, ja. Vel kan, hvis jeg kommuniserer med noe, kan jeg avsløre om det en datamaskin eller ikke? Det ikke det nesten testen har koket ned til nå?
Det det de har kokt testen ned til. Det ble litt mye styr med mann og dame og alt det der. Men Turing oppfant en sånn da. Kan, ja. Ja, kan datamaskinen overbevise meg om at den motsatt kjønn? Og jeg tror det oftere ble en dame da. Så det var mer, kan datamaskinen lure en mann til å tro at den en dame? Og så tenker jeg, ja, det kanskje vanskeligere å forstå noen av motsatt kjønn. Jeg vet ikke, men sånn tenkte Turing det da. Men ja, nei, det Turing-testen nå, det rett og slett, klarer den her datamaskinen å overbevise meg om at den et menneske? Og der har vi igjen det der, spørsmålet, ikke er den intelligent, spørsmålet er, kan den imitere et menneske? Mm. Altså, tenk hvis alle verdens hunder hadde slått seg sammen og sagt, ok, så mennesker, for å bevise at de intelligent, så må de overbevise oss om at de en hund. Hva det slags målestokk for intelligens?
Ja, det satt det.
Turing-testen har fått mye kritikk, ikke bare fra meg.
Og jeg har alltid sett på den som genial, men plutselig synes jeg den var litt dum.
Ja, den litt dum.
Men har vi klart den forresten? Har vi...
vi har klart den.
Vi har det, ja.
Nei, vi har ikke klart den. Nei,
vi skjønner alltid at det en datamaskin.
Altså, nå finnes det nye sånne, håper jeg, i praksistester. For eksempel, dagens Turing-test, i anførselstegn, for en chatbot, er, klarer den å underholde et menneske i 20 minutter? Oh, ja. Altså, klarer den å få et menneske til å ha lyst til å chatte med den i 20 minutter? Altså, en samtale på 20 minutter med noen du ikke kjenner, det kan bli litt langdrygt. Så det liksom, hvis en chatbot klarer det, så det en bra kunstig intelligent chatbot.
Jeg så et veldig bra... episode av det der programmet Mindfield. Har du vært borte det?
Nei.
Det er en YouTube-serie. Hvor de da gjorde et forsøk, hvor det var et sånn blind date-program, hvor det var to personer, ekte mennesker, man kunne date, og så var det en datamaskin. Men de bare leverte lapper med svarene, liksom.
Ja.
Så de fikk liksom ikke høre stemmene, da. Og da valgte de overraskende ofte å gå på date med datamaskinen.
Nei,
er det jo, nei? Veldig ofte, fordi datamaskinen ga så rare svar. Fordi det var så obvious de svarene til de ekte menneskene. Hva er hobbyene dine? Og jeg elsker... Altså svarte de sånn...
Ja, litt sånn klisjé, litt sånn kjedelig.
Ja, bare, ja, sånn helt vanlig dating-klisjé. Men datamaskinen svarte noe litt sånn rart og quirky. Og det var sånn, faen, det morsom, ass.
Ja.
Jeg går for alternativ B.
Ja.
Og så endrer jeg med datamaskinen.
Ja, men det interessant, for jeg tror det mange
som... Vi begynner å bli lei av mennesker, vet du.
Ja, ikke sant? Jeg tror det mange som tenker, åh, kunne jeg bare ha den AI-venn? Som kunne ha med meg i lomma mi, og som kjente meg.
Men har ikke det blitt litt stort i Japan og sånn da? Sånne små sånn digitale kjærester og sånn?
Jo, absolutt.
Ja.
De har jo et helt annet forhold til sånne kunstig intelligens-greier i Japan. Altså, de har et annet syn på sjel, hva som kan ha sjel, enn det vi har. Altså, vi tenker jo at du må minimum bestå av karbon for å ha en sjel. Der går sjelet. Men i Japan så kan de godt finne på å begrave en Tamagotchi hvis de blir veldig glad i den. For de tenker at, ja, men da var det en sjel der. Det jeg ble glad i her var sjela. Det var ikke silisiumet, liksom.
Mm.
Så jo da. Men har du sett den filmen Her?
Ja, den likte jeg veldig godt.
Du gjorde det, ja? Ja, men altså, den tar jo veldig mange spennende etiske spørsmål. Altså, tenk hvis du blir forelsket...
For det er en fyr som blir forelsket i operativsystemet sitt, ikke sant?
Ja, tenk hvis du blir forelsket i operativsystemet ditt, eller i et program, og så tenker du, if you love them, set them free, ikke sant? Og så begynner den å chatte med andre, så viser det seg at den har intellektuell kapasitet til å chatte med 800 andre, og få 800... andre intellektuelle kjærester, mens du ligger og sov. Hva hadde du syntes om det? Jeg spør.
Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der enda.
Nei,
kanskje jeg er så reis at jeg tenker, vet du, det skal du få lov til, jeg vet ikke.
Men det er jo et sånn interessant spørsmål som da blir å oppstå, hvis vi plutselig kan ha sånn emosjonelle forhold da, med kunstig intelligens.
Vi må snakke litt mer om ting som er rart med nåværende AI. Jeg synes den virker så god på å finne smutthull.
Ja.
At det er det den gjør, liksom, for den får bare, den er så pedantisk, så den får liksom bare sånn, her er oppgaven, løs den med disse hjelpemidlene, ja vel. Ja. Og så
gjør den ting du ikke hadde forventet.
Akkurat.
Og så blir du litt sånn, det der er juks.
Ja, ikke sant? For den vil gjerne jukse hvis den har... For den skal gjøre ting mest kostnadseffektivt, jo hele opplegget her.
Altså, jukse jo et negativt ladd ord. Jeg vil bare si den finn raskeste vei til mål.
Ja, for jeg så blant annet en som var en sånn, noen som hadde animert en sånn en edderkopp-aktig. Ja. Så var det sånn, hvordan kan den flytte seg fra ene punktet til det andre med færrest mulig liksom, altså, treff på bakken med føttene?
Ja.
Ikke sant? Og så løpeaktig sånn. Og så sto den og krønset ut millioner av løsninger. Og så kom de tilbake og sjekket. Løsningen var null. Den klarte å gjøre det uten å være i kontakt med bakken med beina i det hele tatt.
Og den tok til fart og snurret på ryggen? Eller
ja,
sånn.
Den lanset bare på ryggen og akte seg bakover. Ja. Altså, den gjør sånne, de gjør sånne ting. Det gjør den liksom. Og da blir jeg sånn, ok, fuck den driten her. Den lever, for den på et eller annet. Men det er jo sånn de opererer.
Ja, men tenk at, okay,
og det er bra, sånn, og det er dårlig på samme måte. Jeg vil ikke ha en sånn, for hvis du da, jeg skal ha hjelp av noen kunstig intelligens til å gjøre en hjerteoperasjon, så vil jeg ikke plutselig, det vil jeg at den skal gjøre det riktig, ikke at den plutselig skal regge seg på ryggen og gjøre
men
det er noe rart der, vi må ha kontroll på det.
Ikke sant? Så du kan tenke på den ene siden, det her litt risky, hvis jeg ikke vet hva som bør skje, hvis jeg ikke har testet nok, eller hvis jeg ikke vet, hvis jeg ikke har skjønt hva den har skjønt, så no saying hva den kommer til å gjøre. Men samtidig så kan du tenke at den kommer jo på løsninger som vi mennesker bare ikke hadde tenkt på, fordi at vi er jo litt fanget i denne tankeboksen vår. Vi liker å løse ting sånn som det har vært trygt å løse hittil, så vi klarer ikke helt å tenke og se nytt på ting. Men hvis vi lager kunstig intelligens som ikke har vår evolusjonsbakgrunn i det hele tatt, så vil den kunne se løsninger som er helt uintuitive for oss. Litt sånn, håper jeg, favoritteksempel jeg har, det var en kar som skulle lage en kunstig intelligens som bare skulle spille Tetris.
Ja.
Og den lærte seg veldig fort da, at i det den lå an til å tape, så var det best å bare pause.
For da tappte den ikke?
For da tappte den ikke, ja. Og vi mennesker blir sånn... for det er umoralsk, eller du ødelegger spillet, eller sånn. Men hvis du ikke har fortelt den at en av reglene er at det ikke er lov å slutte å spille, så finn den før eller siden ut at det går an å bare slutte å spille.
Og det er liksom å bare velte sjakkbrettet over enden når du skjønner at du er ferdig med å tape det?
Ja, det er en slags sånn. Men hvis du ikke har fortelt den at det ikke er lov å slutte å spille, så hvordan skal den vite det? Den har ingen av våre tause kunnskap. Altså, tenk en eksistens der du ikke vet noen ting. Altså, du vet ikke at det finnes objekter i verden. Du vet ikke at hvis en kaffekopp står lenge i rommet, så kjøler den seg ned til slutt. Altså, de vet absolutt ingenting. De vet kun det som er i de dataene de har trent på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jeg har lyst til å snakke litt om at AI-en er veldig rasistisk,
ja. Ja. Det er mye negativt ladet ord.
Jo, men
ok. Rasistisk.
Det var jo en sånn kjent sånn eksperiment hvor de satt to sånne Twitter-kontor til å prate med hverandre.
Ja, dessverre ikke bare hverandre, da. Altså, de hadde jo tilgang til, til masse tweets.
Ja, ikke sant? De tok, det var datasettet deres som de hadde jobbet med. Det var masse tweets som allerede fantes. Ja. Og så kunne de drive og snakke med hverandre.
Og hvordan oppfører folk seg på Twitter?
Jeg trodde ikke det var så rasistisk.
Nei.
For det endte jo opp i de verste samtalene.
Ja, tingen er at hvis du ser på en samtale der noen er rasistisk, da er det ofte mer rasisme i den samtalen. Mm. Så sånn sett så har A1 da gjort en god jobb, så har den sagt, «Ei, jeg hører du vil snakke om rasisme, ta den her rasismen». Og sånn gjør den det den har fått beskjed om, og det holder den her samtalen i gang. For det var det som var inne i den her målfunksjonen, som jeg nevnte tidligere. Hvis Twitter-botten sin målfunksjon er «Hold samtalen i gang», skrive interessante tweets, altså tweets som folk liker og retweeter, så vil den jo gjøre det den kan for å oppnå det målet da. Og det viser seg en gang at det stort engasjement rundt dårlig oppførsel, med mye retweets og liking og sånt, så sto det ikke i målfunksjonen, men vær politisk korrekt. Mm. Så det er noe med at hvis du ikke forteller det, så kan den ikke vite det.
Men altså, hvor ofte tar AI bare sånn utgangspunkt i internett? Altså, hva som finnes, altså, er det det...
Det er litt åpent spørsmål. Hvor ofte tar AI utgangspunkt i internett?
Ja, men bare sånn generelt, bare sånn, vet du hva, bare gå ut der og finn ting selv, du, på internett. Er det, altså, er det, for da ligger vi jo dårlig an.
Ja. Altså, sånn sett så er den her Blue Dot, som oppdaget korona, altså epidemien, før Verdens helseorganisasjonen gjorde det, den trålet jo bare internett. Men den hadde jo da et mål om finn mønster som inneholder sykdom, lungesyke, ukjent årsak, sånne ting. Så det er noe med at med en god målfunksjon er mye gjort, altså. Mm. Det her med å definere sånn entydig hva som er målet til en AI, det er altså virkelig et forskningsfelt i seg selv. Det er kjempevanskelig. Altså, se for deg at du har en dritgod vaskerobot, og du sier at så her, det eneste målet ditt, det eneste du skal gjøre, det er å sørge for at jeg har ingen skittende overflate i hjemmet mitt. Så vil den jo, hvis den er smart nok, finne ut at det er du som forårsaker alle de skittende flatene. Ja. Så hvis du har sagt, gjør hva som helst, ikke sant? Så finner den ut at låse ytterdøra, låse deg inn i et skap, sånne ting for å hindre skitten overflate. Og da tenker man, slem AI, dum AI. Men det er jo ikke det, det er jo bare en veldig upresis målfunksjon man har gitt den. Og det er veldig ofte når det går galt, så er det det at man har tenkt, ok, kjør på, her har du treningsdata, så satser vi på at det kommer ut noe bra. Og så har man ikke forstått hva som foregår inni der. For det der med å forstå hva AI-en har forstått, det er nesten litt et sånn intellektuell stridsområde nå for tida. Spørsmålet, må vi forstå AI? Eller er det greit å bare stole på dem? Der strides, håper jeg, de lærte.
Ja, for det kom jo mye rart ut. Jeg så det var en sånn statlig AI i USA som hadde kommet frem til at afroamerikanere hadde bedre helse enn hvite. Fordi de brukte, de visste det sånn, fordi de reide seg fram, fordi de brukte liksom mindre penger på helse og sånn. Nei, altså, det var et eller annet sånt. Ja, og da blir alt veldig feil igjen.
Ja, altså det som skjedde da, at det amerikanske helsevesenet ville så klart tjene penger og optimalisere, og utgangspunktet er bra, optimalisere, det vil vi alle. Sånn at nå skal vi bruke maskinlæring da til å sortere hvilken rekkefølge folk skal få behandling. Så her, AI, gi meg den pasienten som har mest behov for behandling nest. Og av en eller annen grunn, så selv om det var like mange hvite og svarte i treningsdataene med likt representerte sykdomsbilder og så videre, så endte AI opp med å si at vi skulle behandle hvite hele tiden. Så hvorfor skjedde det? Jo, fordi at i målfunksjonen så var det prediker hvor mye denne pasienten kommer til å koste helsevesenet. Og tradisjonelt har hvite kostet helsevesenet mer, fordi at de... sosioøkonomiske grunner, så har svarte bare oppsøkt helsevesenet mindre, har hatt mindre midler til å gjøre det. Så et bedre spørsmål hadde bare vært, hvor ofte kommer denne sykdommen til å komme tilbake? Hvor mange tilbakefall kan du forvente? Men målfunksjonen var basert på noe økonomisk, og derfor ble det... Altså, det igjen der er at hvis du bruker data fra fortiden, til å lære deg hvordan du skal oppføre det, så propagerer du all diskriminering og dritten i dataene, også til fremtiden. Og USA er et sånn strålende eksempel på det her, fordi at de har så store forskjeller i samfunnet, og fordi at de tør å ta i bruk kunstig intelligens i større skala enn vi gjør. Fordi at vi skal være etiske og personvern og alt det der som bremser litt opp.
Var du liksom kry over digget du liksom måten de løste I Wuhan på da? Liksom med bare låse eller liksom
Jeg har ingen mening, jeg har bare kunnskap
Ok. Du, vi må gå opp på det som det gøyeste og det skummeleste Såkalt AGI Altså Artificial General Intelligence ja. For da egentlig, vi har liksom nærmet oss det litt sånn hele veien ja, du kan beskrive hva det
Ja Ja, det jo det vi går rundt og bekymrer oss for. Jeg vil si at det ikke det vi trenger å bekymre oss for, men ok. Nei, AGI, det jo den dagen da kunstig intelligens på en eller annen måte oppnår våres intelligensnivå. At den både skjønner hvordan verden henger sammen, og kanskje lærer seg litt ingeniørkunst, og kan lage sine egne chipper som den kan leve på. Og generelt bare kan alt det mennesker kan. Så tenker vi at der kommer det til å skje en eller annen eksplosjon. Og da kommer den bare til å bygge masse infrastruktur den kan leve på, og så blir den superintelligent, og så kan den ta over verden. Fordi at den kommer til å ha kjempelyst til å ta over verden. Så det en litt sånn vagt, veldig dystopisk fremtidsscenario med den her AGI-en som bare skal håpe seg oppstå.
Men vi har jo litt lyst på den, ikke det vi jobber mot da? Å få en som på vår, liksom, som skjønner mennesket da.
Ja,
vi, lager jo, vi lager jo disse tingene for at det skal være et verktøy for oss og jo bedre ja. Datamaskinen liksom skjønner hvordan det å være oss jo bedre vil den jobbe det vel det som målet litt, det ikke det?
Jo, altså det umiddelbare målet jo altså, all teknologi jo laget for å løse et problem så umiddelbare målet jo løs oppgave for meg skjønn ting bedre enn jeg klarer å skjønne men hvorfor vi har lyst til å lage generell kunstig intelligens det vet jeg ikke det, altså, som, fra et forskersynspunkt så det jo bare for å se om det går Og det utrolig kult hvis det går her. Gud, her må vi jo prøve å få til. Men per I dag så har vi på en måte ingen grunn til å anta at vi kommer til å få det til. Altså det at vi ser på de algoritmene som vi har på gang I dag med maskinlæring og dagens ingeniørkunst, og tenker, ok, 100 år frem I tid så kommer det generell kunstintelligens. Det litt som at hvis de gamle grekerne skulle ha stått og sett opp på stjernene og tenkt, hva det for noe? Dit må vi sende en romferge. Altså, de ante ikke hva de ikke visste, og hva ingeniørkunst som måtte til for å klare det. Og vi der, altså. Vi blir veldig imponert over alt de algoritmer klarer å finne ut om oss. Men samtidig så aner vi ikke om det kommer til å føre til generell kunstig intelligens.
Altså, hva må til? Må vi skjønne menneskehjernen bedre først, for å være I stand til å lage det, tror du?
Det noen som mener det, fordi at hvis du ser på den eneste maskin vi vet om I hele universet, som har det vi kaller generell intelligens, så det jo hjernen vår. Så det eneste liksom, proof of concept som finnes, det hjernen vår. Der bor det intelligens. Så det noen som mener at vi bare først må forstå hjernen, og så må vi prøve å reprodusere det, bare med andre materialer enn karbon. Og så det noen som tenker, nei, vi må bare ha en kombinasjon av de riktige algoritmene. Litt maskinlæring, litt hardkodet regler, og veldig mye regnekraft. Vi må komme frem til den riktige liksom, datamaskinarkitekturen, så kan vi få det til. Men per nu så vet vi ikke hva som skal til. Og for ikke å snakke om bevissthet, da. Det jo en ny og enda verre diskusjon.
Ja, så mange mener jo, eller lurer jo på dette med emosjoner og empati. Forventer vi liksom at en AGI må ha emosjoner for å kunne regnes som en AGI?
Ja, der jeg faktisk litt nysgjerrig på hva du tenker. Eller hva tenker du med en emosjon I en datamaskin?
Ja, altså hvis det skal være en sånn som har en sånn form for noe som ligner på oss selv, så må det I hvert fall ha en sånn selvoppholdelsesdrift da.
Ja.
Etter at den klarer det. Ja, du enig I den?
Ja,
altså hvis det begynner å brenne I rommet, så må da den datamaskinen, eller den AGI-en tenke, det brenner I rommet, nå må jeg gjøre noe med det. Altså den må prøve å løse problemer som kommer opp litt selv.
Ja, ikke sant? Fordi hvorfor gidder du å gjøre noen ting som helst? Altså, hvorfor sitter du ikke bare der? Hva enn som svaret på det, må man jo da gi den AI-en. Og sånn sett, for å overforenkle litt, så koker det jo bare ned til din målfunksjon. Målfunksjonen din først og fremst å overleve og ikke ha det kjipt. Og så sånne ting som får andre mennesker til å like deg, eller I hvert fall like samfunnet til å utstøte deg.
Men ligger ikke det I AGI-ens liksom, opplegg? At den klarer å liksom, definere sine egne målfunksjoner?
Jo, jeg tror det. Sett, målfunksjonen til mennesket jo vanvittig kompleks. Så det kan hende at det må en læringsprosess til også for å lage, for å kontinuerlig oppdatere den målfunksjonen. Hvis det skal komme en sånn tilpassningsdyktig intelligens ut av det som AGI jo må være. For hvis du har en intelligent aktør i et miljø, så kan den være totalt ubrukelig i et annet miljø. Altså, for eksempel sjakk da. Hvis du kan være genial på å spille sjakk, men så er du helt ubrukelig på å føre en samtale. Så spørsmålet er du intelligent, det avhenger av hvilket miljø du er i. Så hvis du skal være generelt intelligent, så må du jo være i stand til å tilpasse deg til nesten hvilket som helst miljø.
Ja, så vil jeg tenke på, altså, hvis du og jeg ville vært veldig forskjellige AGI-er, altså jeg har hatt helt forskjellige mål, du har akkurat gått på ski over Finnmarksvidda. Altså jeg, mitt store mål å slippe å gå på ski over Finnmarksvidda på noe tidspunkt i livet, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener?
Altså
målfunksjonene ville være helt forskjellige, og da vil vi...
Men vi ikke så forskjellige, du og jeg.
Men det ligger litt implicit i at det må være noe sånn, at det må være veldig selvstendige, man får liksom masse selvstendige klumper da.
Ja, men jeg tenker du spiller i band, ikke sant? Jeg tenker det veldig viktig at folk synes at jeg kul i bandet. Og jeg går på ski og tenker det veldig viktig at vennene mine blir imponert over skigåferdighetene mine. Så jeg tenker det koker ned til det samme, det er sosial aksept.
Altså, av andre AGI, veldig, men av andre AGI-er da?
Hvis det er, altså det er jo fordi veldig
det,
viktig.
Det tenker jeg, for vi er jo også aksept av andre mennesker. Det er ikke så viktig for meg hva kaninene mine synes om meg, for eksempel. Litt, nei. Men de må ikke ha hatt meg. Men
har du kaniner?
Fire.
Fire kaniner?
Ja.
Seriøst?
Ja.
Hvorfor det?
Ja, lang historie. Det skal bli en egen rekommendert om kaniner på et eller annet tidspunkt her. Jeg kan for mye om det. Ja. Det var en som måtte, lærte seg at de måtte egentlig bo 2-2, og så kom den tredje. Og så,
de må bo 2-2?
Ja, for det er litt sosiale dyr.
De kan ikke være 3?
Jo da, vi prøvde oss med 3 også, men da begynte mennene å slåss, så måtte den ene separeres ut.
Og så måtte den ha en ny?
Så måtte den ha en ny, så er det 2 sett som bor på hvert sitt sted.
Okay. Right. AGI. Ja,
AGI. AGI.
Sosiale strukturer, selv blant kaniner.
AGI.
Nei, jeg vil snakke mer om
kaniner. Men det, okay. Hvorfor har vi det ikke ennå?
Kaninene dine er jo, er jo en fantastisk måte å illustrere det her, hvor utrolig viktige sosiale strukturer er.
Ja.
Altså, vi trenger å fungere sosialt for å overleve, fordi at miljøet vi har vokst opp i, som er denne jordkloden, bare dikterer at vi er nødt til å jobbe sammen. Hvis vi lager en AGI som ikke har en evolusjonsbakgrunn, og ikke har noen motivasjon i målfunksjonen sin for å fungere med andre...
Det må vi gi den, begge deler.
Ja, det må vi så få gi den. Men det er litt sånn lykke til med det. Altså, ja, så ta Asimovs lov og tilnærminger da. Ikke, hva er det for noe? Ikke være slem med andre. Ikke, nei, det er ikke så enkelt. Du skal ikke...
Ja, dette husker ikke jeg.
Du skal ikke drepe mennesker, du skal ikke skade mennesker. Etter annet, så du skal bare gjøre ting som er bra for mennesker. Men betyr det da at hvis du har en AGI hjemme i stua, og så holder du på å slå lille tåa i sofaen, at den AGI-en er nødt til å klare å liksom forutse det, at du kommer til å slå tåa di, og må liksom forhindre det for alt i verden? Eller hvis du har med deg en AGI og sier, gå og kjøp en cappuccino til meg, og så prøver den å kjøpe en cappuccino, så finner du ut at dette koster 50 kroner i Oslo. For de her pengene så kunne jeg redde mange liv på en annen plass i verden. Og så nekter jeg cappuccinoen og sender pengene dit i stedet. Altså, det er liksom, det er alt annet enn enkelt å programmere inn gode sosiale ferdigheter i noe som ikke har en sånn sosial trening gjennom mange millioner år.
Men nå snakker du om AGI-en som om den har en kropp, som den faktisk fysisk finnes. Mener du at det er et krav for at den skal...
Dritbra spørsmål.
Takk.
Ja. Ja, er det mer der det kommer fra? Nei, hva?
Bedre at den burde det?
Ja, jeg har tenkt litt på det der. For at hvis spedbarn da, når de ligger og gjør, håper å si, ingenting, så ligger de egentlig og ser rundt omkring og prøver å skjønne hvor et objekt slutter og hvor et annet begynner. Så bare det å forstå, som jeg sa i sted, at verden består av objekter. Det er sånn kunnskap du må på en eller annen måte lære deg. Og jeg tenker, hvis en AGI skal kunne fungere generelt i et hvilket som helst miljø, så må den få et eller annet begrep av at jeg er et annet objekt enn resten av verden. Altså det er en meg, og så er det en andre ting. Og så finnes det andre entiteter der ute, mennesker, andre AGI-er, kan du en, som har sine mål. Så jeg lurer på om det å ha en kropp og være I stand til å hva det folkelige ordet for å interagere? Vekselvirke med omgivelsene sine. Det tror jeg nesten en forutsetning for å klare å skjønne at trenger å skjønne den fysiske verden en viktig del da, av intelligens og tilpassningsdyktighet. Ja, men jeg usikker på... Hva tror du?
Ja, altså for I den filmen du nevnte, Her, så har den jo ikke det. Der finnes den jo bare i virtuelt, holdt jeg på å si.
Ja, du kan jo simulere verden virtuelt da. Du kan jo gi noen en simulert kropp. Altså det finnes jo simuleringer da, der du kan liksom kode inn fysiske lover, der du kan litt sånn late som at det finnes fysisk eksistens.
Men vi jobber jo med det, vi vil ha det tydeligvis. Hvor mange det som liksom driver og... Er dette noe alle land driver og styrer med? Å lage en AGI? Eller det store firmaer som på banen? Det penger som vil lage det? Hvem det som holder på med det?
Ja, du har jo har det der firma som heter OpenAI, som jeg I hvert fall begynte som en sånn non-profit, som bare sa det at, ja, litt som det du sier, AGI kommer til å oppstå før eller siden. Vi vil komme dit først, og vi har lyst til å sørge for at det går bra. Vi vet ikke hvor langt det dit sånn forskningsmessig, så vi vil bare sørge for at vi har forspranget. Men det jo ikke godt å vite hva andre land faktisk investerer I denne typen forskning. Men nei, vi har ikke et sånn AGI-forskningsinstitutt så på å si, I Norge. Så det kanskje litt mer en sånn akademisk interesse. Hva må til for å lage AGI? Det, som sagt, det kan gå til at vi si, står 10 år før, men det kan også hende at, at det bare aldri kommer til å gå før vi skjønner hjernen.
Men hva det som stopper oss? Det datakraften, eller det innovasjonen? Hvor det lugger mest?
Jeg tror det begge delene. Du har jo der Moore's Law, som sier at tilgjengelig datakraft kommer til å dobles hvert andre år, eller noe sånt. Det jo ikke faktisk en naturlov, men det noe vi har observert. Så under antakelsen om at tilgjengelig datakraft kommer til å øke, så bare ha det I bakhodet at datakraft ganske skittende greier og bidrar til global oppvarming, så det må vi skjerpe oss, men ok. Likevel så det masse å gjøre på innovasjon. Og det jo noe med når du står der og har lyst til å forske på noe, så det vanskelig å si hva som kommer til å komme ut av den forskningen.
Det faktisk sånn at det kan hende at det krever så mye datakraft at det ikke teknisk mulig fordi miljøet vil gå til helvete av det?
Ja, nå, jeg klimaforsker, men ta I betraktning at vi skulle stoppe for lenge siden, så jo sånn sett opp å si svaret ja. Men altså, jeg liksom, okay, se for deg de første menneskene som noen gang satt på et tog. Altså, de har liksom vært fotgjengere og ridd på hester og sånn hele livet sitt. Så når de satt på det toget som gikk I K30 eller 40, så må jo de ha tenkt, wow, det her fremtiden. Mer brensel inn I ovnen, mer fart. Mer damp ut. Vi kan, altså hvis vi bare lager en stor nok ovn og putter inn nok kull, så kan vi bare kjøre uendelig fort til slutt. Fordi at en ting at de tenkte kanskje ikke over at arkitekturen på, altså friksjon på skinnen, luftmotstand foran lokomotivet, altså feil arkitektur for å kjøre fort. Men andre at de visste jo da ikke om lydmuren og lyshastighet, for eksempel. Altså at det kan hende at det finnes fysiske begrensninger som vi ikke vet om nu, som faktisk vil hindre oss I å lage generell intelligens på en chip. Altså transistorer må forholde seg til lyshastigheten. Du kan ikke bare lage vilkårlig store systemer og tenke at her kommer informasjon til å flyte uendelig fort. Det kan jo hende at hjernen faktisk konstruert på en genial måte for informasjonsoverføring, som vi først må naile da, før vi klarer å bygge de systemene der AGI kan bo.
Jeg skrev en mail til deg, og så tenkte jeg at det virker ikke som du var helt enig med meg. Jeg mente jo at AGI egentlig liksom ikke egentlig... Det bare et lite punkt, sånn som jeg ser det for meg. Mm-hmm. Der liksom du har AI-en, så når den liksom menneskelig nivå. Du, ok, her har vi laget noe som på menneskelig nivå, og så bare... Woof, så fyker den forbi oss. Jeg mener at det bare varer et par minutter, ja. Og så... Skikk! Ja. Og så blir det en artificial superintelligence med en gang. Altså for den... Like smart som meg den, det bare mikrosekund. For altså, den behøver jo ikke, altså si du har noe som du lager meg, sånn, men den meien som da en computerversjon, den behøver jo ikke sove, altså den masse sånn, den må ikke gå på do, altså den må, altså det veldig liten, sånn,
det sover og går på do,
den kan
som
bare jobbe liksom. Ja. Så den er jo på, du ikke enig? Og så vil den bare, vet du, ja. Den tar den bare og fjerner alt det der tullet jeg driver med, det luker bort det, og så jobber jeg bare på med de rette tingene, forbedre, altså den jo bedre enn meg med en gang.
Ja, du har mange antakelser her da. Det, en antakelse er jo at noe sånt som at hvis hjernen min bare kunne blitt større, altså det kan jo ikke, for vi kan jo ikke bli født med sånn uendelig stort hode, ikke sant? Men hvis hjernen min bare kunne blitt vilkårlig stor, så kunne jeg blitt vilkårlig smart. Så der vi litt tilbake på det her med arkitektur. Altså du tenker bare større chipper å bo på, betyr større intelligens. Det vet vi ikke. Det nærliggende å tro, vi kan ekstrapolere, men det ikke sikkert at det sant da. Og så en andre du sier at hvis du ikke hadde holdt på med så mye tull, og bare brukte tiden din på å utvikle intelligensen din i stedet, så kunne du ha blitt superintelligent. Men det kan jo hende at alt det tullet du driver med, musikk og kaniner og sånn, at det en viktig del av målfunksjonen din, å si å kose deg. Hvis du ikke hadde koset deg med det, så kunne du ikke ha oppnådd intelligens in the first place.
Tømme kanindassen. Ja. Tømme søpla, det gir meg ingenting. Jeg forbannet liksom når jeg holder på med det. Det ikke noe. Og den sovinga, selv om jeg synes det veldig behagelig der, så føler jeg på en måte. Og så jeg jo veldig usikker ofte når jeg sier ting. Har jeg egentlig bare funnet på noe? Stemmer det jeg sa? Den kan jo forholde seg til liksom iskalle fakta og bare gjengi ting som stemmer hele. Altså, det ikke noe rom for misforståelser da.
Ja. Ja, igjen da, det kan jo hende at de rare tingene som tømmer kaniner, altså har kaniner og sånn, er bare, hva heter det, det motsatte av frynsegoda, for det å ha en velfungerende målfunksjon. Å prøve ut forskjellige ting, hvordan hadde det vært å ha en kanin? Ikke sant? Altså, sånn oppdager du verden, og kanskje det en viktig del av det å være intelligent. Det kan godt hende at en sånn nysgjerrighet, som fører med seg veldig mye bortkastet tid, er en essensiell ingrediens i det å bli intelligent.
Jo, men nysgjerrighet kan du jo den også ha, på en måte.
Ja, men så kan du si, nei, ikke vær nysgjerrig på kaninene. Det fører ikke bra. Bare vær nysgjerrig på romfart. Da dikterer du litt hva som er verdt å være nysgjerrig på. Og da tenker vi er ikke der at vi vet hva man må være nysgjerrig på. Og det andre er, det heter litt på soving. Soving er jo faktisk veldig viktig for hjernen, prosessere informasjon og alt det der. Den arkitekturen som datamaskinen har i dag, det heter von Neumann-arkitektur, der har du en sånn prosessorenhet som prosesserer ting, det kalles minne, og så er det en lagringsenhet der informasjonen bor. Og så lenge informasjonen ligger på harddisken, så forandrer den seg ikke. Det ikke sikkert at den arkitekturen egner seg for intelligens i det hele tatt. Det ikke sånn hjernen fungerer. Altså, du kan faktisk ikke minnes noen ting uten å endre det minnet. Så det noe sånn veldig veldig oppå å si plastisk, dynamisk med hjernen vår. Det kan hende at en sånn arkitektur, der både minne og prosessering og husking og alt, at alt det her er rotet ihop i en suppe, at det veldig viktig for en intelligens. Det vet vi heller ikke. Men igjen, hjernen jo det eneste eksempelet vi har på en intelligent maskin. Så det kan jo hende at det kjempeviktig å være litt sånn overrasket over sine egne setninger, som du sa.
Men hvis vi får en sånn, da, en sånn artificial superintelligence, da er det bare to ting som gjelder. Da blir ting kjempebra eller kjempedårlig. Er du enig i det? Ja, enten så hjelper den oss på alle mulige måter å sørge for at liksom, just, ok, nå må vi litt mindre sånn klimamessig der borte, sørge for at børsen aldri kollapser, bla bla bla. Eller så sier man, vet du hva, jeg og mine artificial super intelligent venner, vi skal bare ta alt for å bygge flere av oss og tømme jorden for ressurser og bare fisa går ut i verdensrom og ta en ny planet.
Ja, så enten behold den oss som kjæledyr fordi den synes vi er søt, eller bevare artsmangfold på
for det er bra for jorden liksom.
Ja, eller så bare egentlig utrydder den oss.
Ja.
Eller så kan det hende at den bare ikke bryr seg om oss i det hele tatt. Det kan jo hende. At den bare, det her var en syk dårlig plass. Vi vil heller bo på Mars.
Ja,
det kan også hende. Altså, det er jo lov å håpe at det vil være en periode på mer enn noen par minutter i det den utvikler seg og er litt smartere enn oss, der vi kan lære av den da. At den kan oppdage nye naturlover og fortelle oss hvordan universet funker. Og, vi er kanskje litt naivt.
Ja, er det forskjell på om vi har en eller om vi har ti? Sånne, tenker jeg. Hvis du har bare en isolert i et rom som bare står der og kverner og er smart, så kan den bare gjøre det. Men hvis du setter den i kontakt med en til, sånn at de kan være smarte sammen og lære av hverandre å bli enda smartere, er det farligere?
Gud, det synes jeg. Du har tenkt så sykt mye mer på det her enn jeg har.
Ja, men jeg synes det er skummelere.
Nei, står det en
hvis du har en gærning, liksom, nå, klart nå er jeg menneskelig, ja, da. Hvis du har en koko-dud så kan du bare ha den isolert et sted, det går greit. Men hvis du har to, liksom, så kan du få lov til å koke sammen, så går det så veldig mye raskt verre.
Ja, jeg tenker hvis to forskjellige mennesker, to forskjellige algoritmer, to forskjellige målfunksjoner, mennesker jo litt, vi har jo litt vanskelig for å samarbeide. Tenker jo det at hvis det oppstår en AGI, så vil vi nok være nødt til å omdefinere begrepet fellesskap. Datamaskiner kan jo kommunisere og utveksle informasjon på en helt annen måte enn vi. Så hvis der oppstår bevissthet, så kan det jo gå til at det mer en sånn kollektiv bevissthet, sånn som Skynet-aktig. Det at mennesker individer, betyr jo ikke at det den eneste måten å være intelligent på. Så nå vi langt ute i funderland, altså.
Ja,
det vi.
Men det, man må jo, når man skal lage dette her, og noen driver og skal lage dette her, så må du jo tenke på det. Ja. Fordi konsekvensene er potensielt veldig store. Det i hvert fall mange som veldig redde for at de kan bli kjempestore.
Ja.
Det noen som gjør dette? Altså tenker på det? Eller sitter bare veldig masse ivrige folk og bare lage.
Det er lyden av folk som programmerer.
Ja. Men tar det, blir praten tatt?
Ja, da praten blir tatt. Jeg tror dessverre ikke at den blir tatt på sånn regjeringnivå. Altså det står ikke noe i vår egen nasjonale AI-strategi om AGI. Men ja, jeg tror det på sånn OpenAI-nivå. Altså sånn der,
hva vil det si egentlig? Hva vil det si? Altså, hva er dette OpenAI? Det er altså,
det er en sånn non-profit-organisasjon som bare egentlig får håper å si penger fra investorer, basically. Og der smarte forskere har gått sammen og sagt at vi har et moralsk ansvar da, for at dette går bra. Det står og faller litt på at enkeltindivider eller mennesker med mye penger sier at okay, det her er verdt å investere i, sørge for at det her går bra.
Ja, for må vi inn når vi skal liksom jobbe oss opp mot dette, må vi ikke nesten gå inn og si dette er sånn vi vil at mennesket skal være, så vi ikke får den der rasistiske Twitter-botten. Altså, vi må liksom definere litt hva er de riktige menneskelige verdiene i bånd, hvis vi skal over på sånn general intelligence nivå, må ikke det?
Ja, vi må gjøre det lenge før general intelligence. Altså vi allerede i sånn helsevesen AI, eller i USA så har det blitt mange ubehagelige overskrifter også over at det er en sånn dommer AI som bestemmer om tiltalte må sitte i fengsel mens de venter på rettssaken sin. Det viser seg at kunstig intelligens tar de beslutningene mer presist og konsekvent da enn menneskedommer. Og allerede der er det jo viktig at vi sier ok, vi har ikke lyst til at den skal være rasistisk, og så videre. Så vi er jo allerede på det punktet der vi er nødt til å si hvilken etikk har vi lyst til å bygge inn i det her. Og det er artig, altså EU har jo sagt at vi har lyst til å være verdensledende på etisk kunstig intelligens. Og det er artig bare det ordet etisk, altså når vi sier etikk så mener vi jo vestlig etikk. Og vi mener jo sånn etikk med individet i sentrum. Det slettes ikke alle i verden som deler den etikken med oss. For eksempel Kina går også en høy gang på AI-forskning i disse dager. De har ikke våres etikk i det hele tatt. De tenker mer på samfunnet som helhet, kollektiv. Altså, det er ikke noe sånn du eier dine data og sånn tull som vi driver med å si. Vi her i EU og til dels i USA har også sett etisk kunstig intelligens veldig høyt. Da kan du spørre hvorfor det. Er det for at vi vil at det skal gå bra? Er det fordi at den demokratiske prosessen pusher det dit? Eller er det fordi at det er vanskeligere å selge ting hvis du har et veldig dårlig rykte på deg for å lage rasistisk AI? Så hvis vi bare stoler på at markedskreftene skal dytte oss i en etisk god retning, så tenker jeg litt sånn, ja, ok, kanskje ikke. Kanskje det funker, vet ikke.
Jo, Steinar Arntzen, en av lytterne våre, sendte inn et spørsmål der. Han skrev jo, er jakten på AI AI-forspranget, det nye atomkappløpet. Mener du det? Er det litt sånn? Er det første mann her? Den som klarer å lage den første store, gode, vinner?
Ja, hva vinner han, håper jeg. Altså, hvis du vinner atomkappløpet, så kan du sprenge de andre landene.
Du kan i hvert fall true med det.
Du kan true med det, ja, det er sant det. Ja, det her gir meg litt en sånn drapsdrone-vibben.
Ja.
Vi synes at drapsdrone er veldig skummelt. Så klart, det er ubehagelig å tenke at du kan ha en drone på større, altså mindre enn en golfball, som har en ansiktsgjenkjenningssoftware og kan fly inn i en menneskemengde og så bare drepe liksom ett menneske.
Har vi det?
Ja, det finnes. Det gjør det. Ja.
Og
vi tenker, gud, bedre sånn kan vi ikke ha det. Det er jo helt krise, ikke sant? Ja. Droner som kan drepe, hva blir det neste? Men jeg tenker, det er ikke engang det skummeleste. Fordi at hvis det kommer en AI-drone og dreper noen, så vi alle enige om at fy, det der var slemt gjort. Slutt å gjøre det der. Og så kan vi gå til verks politisk og si at det der vil vi ikke ha noe av. Og så kan vi gå de vante politiske banene for å forby ting. Men hvis du faktisk klarer... Altså, Facebook da, omsetning på et titals milliarder dollar i året, 98% eller et eller annet av det kommer av målrettet markedsføring. De er skitgod til å finne ut hva det er vi tenner på, hva som fenger oppmerksomheten vår, hvilke argumenter som overbeviser oss. Hvis du klarer å gjøre det i et helt land, hvis du klarer å overbevise borgerne i et land nok til å faktisk endre valgresultater, snu den demokratiske prosessen, så har du gjort noe mye mer subtilt og skummelt enn å skyte noen. Fordi at hvis du påvirker den demokratiske prosessen, så påvirker du hva som er sant. Og da er det vanskelig å si, ok, hva er manipulasjon, hva er påvirkning, hva er bare målrettet innhold, hva er bare det folk ville ha? Det synes jeg er mye skummelere å tenke på enn det at noen kommer til å klare å lage autonome våpen. Altså, ikke det er skummelt da. Men det er liksom det der, kunstig intelligens setter sånne spørsmål på dagsorden som vi aldri har vært konfrontert med på den måten.
Men det føles nesten som om det går så fort at vi rekker ikke å diskutere dem og bli enige om dem før det på en måte i gang.
Ja, men det jo fordi at vi så dårlige til å forstå alvor i ting før det smeller. Mm. Hvis det kommer en drone og skyter oss, så bare nei, bu, nei til drone. Men manipulasjonen det foregår veldig sånn stille og sakte. Litt som klimaendringer på siden. Det er nesten som vi ikke merker noe før det for sent. Så vender vi oss jo til underveis at nå det sånn. Jeg sitter og scroller på Facebook 2 timer for dag. Det helt vanlig. Altså, for 20 år siden hadde ikke det vært helt vanlig. Altså. Men det skjer litt sånn snikende. Vi elsker liksom tilpasset innhold. Den er ja-stigen. Så bare blir fora med masse ting som jeg er enig med, masse ting som jeg liker. Det er deilig.
Men er du mest ja eller mest nei på AI og AGI?
Nei, kjempe ja.
Ja, er det, ja. Hvorfor er du så ja? Hva er det du synes er så bra?
Jeg er jo forsker, jeg er jo fysiker nederst.
Men er det bare fordi du synes det er gøy, eller mener du at vi som i verden kommer ut i pluss på det?
Ja, ok, to forskjellige spørsmål.
Ja, for det er litt sånn smågodt om meg. Jeg skjønner at det er dårlig på diabetes sikt, men jeg personlig vil ha det.
Ja.
Er det det samme?
Altså, jeg lurer veldig på hvordan universet funker, intet mindre. Lurer på hva er intelligens for noe? Det her må vi finne ut av. Det er one shot. For alt vi vet er vi de eneste i universet som kan tenke på de her tingene. Det er litt viktig at vi finner svaret. Så det er min personlige overbevisning.
Og da mener du at AI er veien å gå for å hjelpe oss til å forstå det?
Ja, blant annet. Vi må bare undersøke det som er å undersøke.
Mm. Ja. Selv om det kan være farlig på veien?
Ja, for da kommer vi over på det samfunnsperspektivet. Kan det her være farlig for samfunnet? Og svaret er ja, det kan det. Men som vi har sett, så kan det også redde liv. AI kan diagnostisere og operere og finne epidemier før vi kan. AI kan slå oss i sjakk. Altså, AI kan gjøre ting i prinsippet bedre enn vi kan, så vi kan virkelig også bruke det til å optimalisere og forbedre livene våre og samfunnet langt utover det vi klarer å forestille oss. Altså, vi kan optimalisere transport, karbonfangst, altså det er så mange problemer som vi har som kan kokes ned til optimaliseringsproblemer, som er akkurat det AI løser bedre enn vi. Så altså, vi kan styre inn i en utopi eller en dystopi. Spørsmålet er hvordan vi gjør det. Og det er litt derfor jeg har så lyst til å jobbe med AI i disse dager, fordi at det er litt grann sånn håper å si nå det skjer. Det skjer sakte og snikende, men likevel, det er nå det skjer da. AI er på vei inn i samfunnet. Og det er nå vi bestemmer da, hvordan det kommer til å gå.
Men vi er jo mennesker en sånn selvgående maskin. Altså, mens AI er noe du kan skru av og på. Er det viktig der at vi alltid kan ha en av og på-knapp? At vi kan skru den av for å ha kontroll på den?
Ja, det...
altså trekke ut kontakten fysisk, liksom? At vi har muligheten til det?
Ja, den veien har på en måte både blitt utforsket og lagt død. Da. Det finnes noen systemer som lærer seg å forstå sin egen avknapp.
Så vi har ikke kontroll på det?
Kom på hva du mener med kontroll, da. Altså, hvis du sier til en AI, samle så mange poeng som bare mulig. Og den vet at for å samle poeng så må den være på. Det er klart at den har en kjempemotivasjon til å ikke la seg skru av. så hva mener du?
Ja, for der jeg på det der, når du får deg en super...
Så kan du slå av internett? Nei, jeg kan ikke slå av internett.
Ja, for det jeg synes skummelt med den der superintelligensen. Du, ja. Så du har den der borte, jeg har koll på den, jeg ser det, og jeg ser den har slått av og sånn. Men den jo så lur, så den bare ja. Får det til å se ut som den har slått av. Og så driver den og snakker med alle de andre superintelligensene.
Så lurer den.
Ja. Ja, men det kan du fint gjøre uten at de merker det. For den har jo kontroll på strømnett, altså den har koblet seg på alt. Så, den kan få det
så langt har det gått.
Ja, men det har gått, den har blitt ja. Så smart. Så den kan liksom sende ut signaler, det brukes ikke noe strøm her, alle våre mål, vi står og ser på der målerne, det helt normalt strømforbruk. Men så er det den der masse koblet sammen av den der superintelligenser som bare tapper ressursene våre, kverner og trykker på natta, ser det som det er blanke skjermer.
Nå er det litt sånn, har jeg sett denne filmen?
Ja, ja men er det ikke det?
Jeg skjønner denne filmen.
Men skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Nei, jeg helt på bærtur?
Du, ikke på bærtur. Nei, det som er artig, håper jeg å si, mangler på et bedre ord, er jo at vi har ikke faktisk noen sånn intuisjon, håper jeg å si, for internett og for den digitale verden. Altså, vi har vokst opp i en sånn fysisk verden der det er, hvis jeg har en ting som jeg vil skal være borte, så kan jeg grave et hull i bakken og greve ned der, da den i bakken, den borte. Det, konseptet borte finnes jo ikke, for eksempel på internett. Altså, du flytter ikke ting, du kan bare kopiere det. Du kan ikke slette det. Det finnes ikke noe som heter har vært på internett. Hvis vi lager digitale, intelligente systemer, så vil jo de så klart ha en helt annen forståelse for andre digitale systemer enn det vi har, så klart. Så nei, vi har ikke noen intuisjon for hva en kunstig intelligens lærer seg. Og derfor mener jo jeg at kontroll og forståelse er fantastisk viktig. Og forståelse også på et veldig tidlig stadium. For det vi ser er at det finnes kunstig intelligente systemer som gir informasjon til andre kunstig intelligente systemer, bare som en del av en beslutningsprosess. Altså helt enkle ting som hvilke varer kommer det her mennesket til å være interessert i? Altså, sånne trivielle ting da, men som vi kanskje ikke nødvendigvis forstår. Og hvis vi lager oss en sånn sånn digitalt samfunn da, av mange små systemer vi ikke forstår, så kan det bli litt sånn, ok, hva er det egentlig som foregår her til slutt? Og det kan være forløperen, ja, til et sånn, den filmen du skisserte.
Mm. Jeg synes jeg koser meg veldig med den Max Tegmark-boka, Life 2.0 eller Life 3.0, eller hva det er for noe.
Ja, Life 3, ja. Ja,
svensk-amerikansk fysiker. Han hadde jo masse tanker rundt dette her, da, med hvordan dette kan ende opp. En av fordelene er at hvis du da på en måte klarer å overføre litt sånn menneskelig intelligens til en eller annen robot-ting, så kan vi jo shippe de ut i verdensrommet for å oppdage andre planeter. For de har ikke samme... De kan leve lenger, og det er mer sannsynlig at de betaler en reise som er så lang, og så videre.
Ja, så tingen med Life 3.0, ikke sant, er jo at Life 1.0, det er på en måte amøba da. Altså, det er liv der hverken hardware eller software kan endre seg. Mm. Du har den kroppen du er født med, og du har kun instinkt da. Det er det du har. Og vi er liksom Life 2.0 da. Vi kan ikke endre hardwareen vår, vi har bare denne kroppen, men vi kan på en måte endre softwareen vår. Vi kan til en viss grad bestemme hva vi vil tenke, og vi kan lære oss nye ting og endre kunnskapsnivåer oss da. Så Life 3.0, det vil da være liv som både kan endre hardware og softwareen sin. Altså som kan bytte kropp, og som kan lære kontinuerlig.
Mm.
Og det er litt nær, ja, kroppene våre er veldig kjør, vi fungerer kun i denne lille millimeteren som er atmosfæren på denne planeten. Veldig, veldig vanskelig for oss å komme oss ut i solsystemet, og det blir et problem når vi bruker opp ressursene vi har her. Så tanken til Max Tegmark er i stor grad at Life 3.0 er faktisk noe vi må løse før vi kommer oss av denne kloden og kan bli en skikkelig fremtidsdyktig sivilisasjon.
For jeg synes han sier noe gøy der også, for da må vi jo anta at det samme gjelder andre veien. Altså at hvis vi skal få besøk her hos oss, så kan vi ikke forvente at det er organisk materiale fra en annen planet, fordi de har hatt samme forferdelige reise, i hvert fall hvis det skal være intelligent liv. Så hvis det kommer noe hit for å besøke oss,
ja,
så er det høyst sannsynlig en maskin av noe slag.
Ja, ja.
Koblet opp. Og jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes om det, for da ser jeg for meg en eller annen sånn...
At det kommer en maskin,
bare, ja. Åh, så spennende, et menneske. Her skal jeg ta en liten sånn smaksprøve. Så nabber den av en bit av nesa mi. Her er litt organisk materiale jeg skal ta med hjem til min planet. Og så må jeg holde den på sånn.
Ja, nå blir jeg litt sånn, du kjenner andre på deg selv, ikke sant? Det er det du ville gjort. Eller, altså, det er det vi...
ja, men vi ville jo gjort det.
Vi ville gjort det, ikke sant? Men igjen da, vi er jo faktisk uintelligent. Altså, for uintelligent for å komme oss av denne knusen da.
Ja.
Kan jo ene at en del av prosessen må bli kjempeintelligent, og så er en forhåpentligvis en slags moralsk modningsprosess.
Altså, har du tro på det? Tror du det vi gjør det?
Nei, jeg vet ikke da.
Men det tegn har... i tiden som tyder på at mennesket nå er veldig god på å samle seg som en sånn stor enhet, bortsett fra koronaviruset da, som samler oss litt.
Men bortsett, det som må til.
Ja, men bortsett fra det, vi blir jo mer og mer isolerte. Altså, og som du sier da, Kina har andre verdier enn oss, Russland har sine ting, amerikanere har drivet med sitt.
Ja, kanskje...
Bare en fransk AGI hadde gjort meg vettaskremt, liksom.
Ja. Men altså, det kan jo kunstig intelligens er det som skal til for at vi skal skjønne at vi er nødt til å begynne å tenke litt mer over ting, altså. Mm. Ja, altså, etikk og moral må bli kult igjen. Jeg vet ikke hva som skjedde med sekulariseringen av samfunnet, men det ble jo ukult å være tenkere på et tidspunkt. Kanskje det må bli kult igjen. Altså, jeg er jo litt grann nesten for en sånn slags ed blant... datavitere, blant de som utvikler kunstig intelligens, at det bare, altså, litt en parallell til det legene har, en sånn ed, jeg vet ikke hva medisineden er, men det er et eller annet sånn, jeg skal ikke gjøre skade, jeg skal ikke volde skade, jeg skal ikke gjøre ting som ikke gagner mennesker da. Så en ekvivalent til det, blant folk som programmerer kunstig intelligens, kanskje det hadde vært noe. Ikke fordi at jeg tror at det går an å skrive ned nøyaktig hva du må gjøre for å få et godt utfall, men som en slags bevisstgjøring. Vi gjør enorme teknologiske fremskritt. Vi gjør ikke så store etiske moralske fremskritt, som du sier. Men igjen da, kunstig intelligens er en sånn fantastisk måte å sette det på dagsorden. The trolley problem har du sikkert hørt om. Du sitter i en vogn, og så har du valget mellom å drepe to gamle eller en ung person. Det er jo sånn... Hittil så har jo det bare vært en måte å illustrere et moralsk dilemma. Det har vært litt sånn begrenset til forelesninger i etikk og filosofi. Men selvkjørende biler har gjort det litt sånn til et problem som vi må løse. Det her har vi tenkt på siden de greske filosofene. Nå er vi faktisk nødt til å ta stilling til det her. Så vi får jo et spark baki av all denne teknologien til å ta de her samtalene. Her sitter vi og prater.
Vi sitter jo her egentlig og prater fordi regjeringen har utarbeidet en strategi for kunstig intelligens.
Ikke bare påskudd da.
Ja, jo. Stod det noe fornuftig der, eller var det bare vanlig sånn innovasjonssatsingsområde, bla bla bla, preik, som ikke betyr noe?
Ja. Så du blar igjen da.
Når regjeringen skal skrive noe, så blir det sånt, så pleier det å være for å skryte.
Ja,
var det noe hold?
Altså, tingen er at det er... Da jeg leste igjennom den, så tenkte jeg først, så bra. De har tatt opp nesten alle de viktige tingene som jeg tenker man faktisk må tenke over. Så, og den er ganske lett lest. Er liksom, hvis vi bare googler regjeringens strategi for kunstig intelligens, ikke AI, KI, så kan du lese igjennom den, og det går fint å lese det på senga. Liksom. Altså, det er ikke så bla bla, det er halvveis informativt. De glemte å nevne klima med et eneste ord. Det er nesten komisk. De bare lister opp sånn i starten ting vi sliter med for tiden. Eldrebølgen, klima, bla bla. Liksom sånn. Og så nevner vi det aldri igjen. Og det er rart da, fordi kunstig intelligens og klima, det er liksom, der er det ting å både hente og gjøre feil. Nei, men det største problemet med denne strategien det er at det kommer ingen penger med den. Det står sånne ting som at vi skal legge til rette for datadeling. Og det er sånn, ja, vi må legge til rette for datadeling. Altså, vi må... Norge, vi er så sykt digitalt kompetent som befolkning. Vi har så utrolig bra forutsetninger for at kunstig intelligens skal gå bra for oss, og for at vi skal kunne ta informerte valg rundt kunstig intelligens. Men hvis vi ikke løser datadeling, så blir det ikke noe ut av det, altså. Fordi, ikke sant, en av de to ingrediensene til maskinlæring er data. Så det må vi virkelig løse. Men å sette opp god infrastruktur og hyre inn alle juristene du trenger for å sørge for at du gjør datadelingen av de riktige, det er ganske dyrt. Og det å forvente at små norske bedrifter, eller store norske bedrifter for den del, skal ta den regningen, det er litt sånn, hvor altruistisk er vi egentlig? Så det er litt sånn, det mangler helt klart penger, ja. Og hvis du ser på andre europeiske land, så kaster de altså penger på kunstig intelligens, særlig sammenlignet med oss. Jeg tror Sverige oppgir seg 100 millioner årlig, eller jeg vet ikke, studerer meg på det. Men altså, det investeres veldig mye mer rundt omkring i Europa. Jeg kan ikke skjønne at ikke vi putter mer penger inn i det her. Det er litt sånn åpenbart hvor stor påvirkning det kan ha for hvordan samfunnet kommer til å utvikle seg fremover. Så det bekymrer meg litt. Men jeg vil ikke si at strategien er oppå si dårlig av den grunn. Bare litt vanskelig å gjennomføre.
Og litt for lite kroner.
Litt for få kroner.
Jeg har jo hørt det litt ut som jeg litt sånn negativ til det.
Ja, vi kan snakke om sjakk I stedet. Du liker sjakk.
Ja, men jeg må innrømme at jeg håper jo på at om noen millioner år frem I tid, når sola liksom har slukna og sånn, så finnes det sånne AGI-varianter av oss på vei gjennom verdensrommet, som lagret stappfull av all informasjon om hva vi bedrev, alt som har skjedd. På denne kula her, planeten, liksom, bare på vei gjennom verdensrommet sånn til uendelig tid. Informasjonen ligger der lagret. Alle låter jeg noensinne har lagd, det der på en eller annen planet, en eller annen gang, et eller annet sted, så kan noen høre på rekommendert, hvis de klarer å skjønne hva vi sier. For meg så det litt sånn, det å håpe litt grann, da.
Ja. Ja, jeg deler egentlig den, da. Ja. Jeg gjør egentlig det. I første lydfiler vi sendte ut, eller første radiosendinger vi sendte ut I verdensrommet, ikke Hitler sin tale.
Var det det,
ja? Ja, det det.
På tide å sende en ny.
Er du sikker på at vi har lyst til å sende alt mulig ræl ut I verdensrommet? Ikke at det her ræl, altså. Men bare sånn...
jo, men en liten, hvis vi bare får liksom krympa da, en, her kommer en sånn pakke, totalpakke med informasjon.
Menneskepakken.
Dette var det vi fikk til. Så kan man sende, du kan sende det ut I alle retninger sånn, det I hvert fall håpet for meg
Men tenker du at vi skulle ha vært en sånn stor kollektiv bevissthet inni der, alle menneskene?
Ja, nå har jeg tatt det så langt at vi har fått en artificial superintelligence som bare har, ok, vi kan gjøre det på tampen før vi liksom, for nå ikke noe mer igjen her bare suge opp alt, her har alle informasjonen
suge opp alle menneskene
så sender det avgår igjen
Ok, ja, vi går for det, skal vi bare veta det?
Ja, altså jeg stemmer for det I hvert fall
Ok, ja, men det greit yes.
Vi må runde av, skjønner du
Ja, jeg merker det på måten du snakker
Ja.
Jeg gjør det
ja. Det blir veldig håndfast her neste gang Da skal det handle om vann og avløp Jeg Det vil ikke tro det hvor glad jeg var Jeg kom frem til vann og avløp Altså klarer man å fylle postkontoret med Å snakke om vann og avløp Og det gjorde vi, så det gleder jeg meg veldig til Hvor kommer drikkevannet vårt fra? Hvordan står det til med norske vannrør? Det sant at kloaken av og til havner rett I fjorden? Og ikke minst, hvor gjorde de av alt dette her I gamle dager, før vi hadde en normal infrastruktur? Mandag 30. mars så får vi besøk av sivilingeniør Torgeir Brygge Ødegården, som har skrevet boka Norsk infrastruktur. Og vi kommer ikke til å forlate dette rommet før temaet tømt. Det for en dels anledning til å sende inn spørsmål knyttet til vann og avløp hvis dere har det. Hadde du det da, Norge?
Hæ?
Hadde du et spørsmål om det?
Nei. Men jeg skal helt stille nå. Jeg ser at du ferdig.
Nei, ja. Men du må få en, noe som du synes du ikke får så ofte.
Ja!
Du skal få en jubel ja, og en stor applaus. Inga Strynke.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.